galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab jimco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 7:20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno guulaha iyo caqabadaha dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka al-shabaab.
dagaalku muddu socday markii laga hadlaya labada state ee galmudug iyo hirshabeelle waxaad moodaa 80% in amnigiisa la sugay.
diyaar garowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo waqtiga uu geliyey madaxweynuhu oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo dhuusan reeb guulay aheed.
waxa kaloo in la xuso u baahan iyadana in gacan laga helay dadka deegaanka oo u istaagay in ay iska kiciyaan cadowgaas muddada dheer ee ummadda dhibaatada ku haya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle oo yeelanaysa gole deegaan. barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa weerar labaad oo dhanka dhulka ah ku qaaday Gaza, waxayna duqeymo ka fuliyeen duleedka magaalada Gaza. militariga ayaa sheegay jimcihii xilli ay isku diyaarinayeen duulaan dhulka ah oo si weyn loo filayo in lagu qaado dhulka ay Xamaas maamusho. dhinaca kale, diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa duqeeyey goobo ku yaala bariga dalka Suuriya oo ay Pentagonku sheegeen in ay xiriir la leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan kadib weeraro isxigxigay oo lagu qaaday ciidamada Maraykanka, waxaana gantaalo lagu garaacay magaalooyin ku yaala gacanka Siinaay ee dalka Masar, taasoo sii kordhisay xiisadda markii horeba cirka isku sii shareertay. tirada dhimashada Falastiiniyiinta ayaa kor u dhaaftay 7,000 oo qof, iyadoo Israa'iil ay qaaday duqeymo ba'an oo cirka ah oo ay kaga jawaabayso weerarkii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7-dii Oktoobar. wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo la socota tirada dhimashada ayaa maanta ayaa soo saartay liis faahfaahin ah oo ay ku qoran yihiin magacyada iyo nambarada aqoonsiga dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah. dadka dhintay ayaa waxaa ku jira in ka badan 2,900 oo caruur ah iyo in ka badan 1,500 oo haween ah. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey in 8 baabuur oo kuwa gargaarka ah oo sida cunto, daawooyin iyo biyo ay u gudbi doonaan marinka Gaza. Lynn Hastings, isuduwaha howlaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee Falastiin, ayaa saxaafadda kula hadashay magaalada Geneva iyadoo sheegtay in 47 baabuur ay yimaadeen marinka Rafax, iyadoo la filayo in 8 baabuur oo kalena ay maanta halkaasi gaaraan. inkastoo qulqulka gargaarka ee Gaza uu aad gaabis u yahay, kaas oo aan buuxinayn baahida muwaadiniinta Gaza, haddana kaalmadani waxay wax yar ka caawinaysaa dadka dhibaataysan. hay-adaha gargaarku waxay codsanayaan in si degdeg ah loo kordhiyo gargaarka. dagaalka ka hor, Gaza waxa ay heli jirtay 500 oo baabuur maalin walba, kuwaasoo mari jiray marinka Rafax, laakiin hadda arrintu saasi waa ka duwan tahay, aadna waa u yaryihiin baabuurta gargaarka. xukuumadda Taalibaan ee Afghanistan ayaa sii daysay shalay nin ku dhaqaaqay waxbarashada oo aad caan u ah dalkaasi kadib muddo uu xabsi ku jiray Mutiicullah Weesa oo ah aasaasaha urur la yidhaahdo Ben Bath oo u ololeeya waxbarashada gabdhaha ayaa qori lagaga soo kaxeeyey magaalada Kabul bishii March iyadoo lagu eedeeyey dhaqdhaqaaqyo looga shikiyey, waxaana gurigiisa weeraray mas-uuliyiin ka socotay Taalibaan. ururka Ben Bath ayaa xaqiijiyey sii deynta Mutiicullah Weesa. saraakiisha Taalibaan ayaan ka hadlin sii deynta qofkan oo ay beesha caalamku si weyn uga carootay xarigiisa, kaasoo dhaliyay baaqyo xooggan oo Taalibaan lagaga dalbanayo sii deyntiisa. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. inkastoo jiro muran ku saabsan saami qaybsiga beelaha, haddana waxaa meel gabagaba maraya dhismaha gole deegaan oo ay yeelanayso magaalada Jowhar oo xilligan ah xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxay yeelanaysaa gole deegaan markii ugu horreeyay tan iyo burburkii dowladdii dhexe, iyadoo dhismaha golahanna ay wasaaradda arrimaha gudaha ka taageerayaan hay-adaha kala shaqeeya dhinaca maamul dhisidda. wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure, oo loo yaqaano Karoore, ayaa waxa uu sheegay in golaha deegaanka Jowhar uu noqonayo 72 xubnood oo ka imanaya 5 beelood oo ka mid ah beelaha dega magaalada Jowhar.
waxaa noo bilaabanayo kuraastii doorashada la qabalahay oo koonsulka degmada Jowhar labada maalin soo socotana waa soo gabagabayneynaa. waana ku faraxsanahay in aan natiijadeena meeshan ay soo gaarto, annaga iyo cid kasta oo dowlad goboleedka Hirshabeelle naga gacan siisaba. waxaan leeyahay waa maasantihiin ugu horreeya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, odayaasha dhaqanka oo 5 beelood oo mataqaanaa golaha deegaanka Jowhar ku midaysan, odayaashii aan wada shaqaynay Nabdoon Cali ayaa si jooga umuleyna. waxaan leenaa mahad waad ka gaarto. waxaan ku guulaysanay inaan kaunsilkii Jowhar dhisno, natiijo fiicanuna joogaa. qof kasta oo nasiib u yeesho inuu golaha deegaanka ka mid noqdo Jowhar, alxamdulilah, qofkii aan hadda ka mid noqonne waqtigiisa dhiman. halkan waxaa lagu soo xuli doonaa 72 xubnood ku matalaya deegaanka degmada Jowhar oo dhan, oo ah maamulka degmada Jowhar.
durba waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah beelaha golaha deegaanka loo sameynayo, kuwa oo ku qanci waayay tirada xubnaha loo qoondeeyey in golaha deegaanka ay ku yeeshaan. Nabadoon Maxamed Xiire Maxamed waxa uu ka mid yahay odayaal iyo waxgarad maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar.
salaan dibadeed anoo ku hadlayo ah Nabadoonkii Xawaadle, waxaan diidnay labada xubnood ee uu noo qoondeeyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen, asoon hor fadhiyaana aniga ka diiday inaan laba xamba Xawaadle u qaado.
dhismaha golayaasha deegaanka ayaa waxaa la doonayaa in dadka deegaanada ku nool ay maamulka iyagu soo doortaan, lagagana maarmo maamuladii wareegtada ama magacaabida ku iman jiray. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegeyno guulaha iyo caqabadaha dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. waxa ay nala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa ka soconayay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka Al-Shabaab oo dhinac ah. waxaana jirta in madaxweynaha Soomaaliya uu fariisin ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb si uu halkaasi uga hogaamiyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. haddaba dagaaladaasi looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab, maxaa guulo ah oo laga gaaray ilaa iyo iminka, maxaase dib u dhaca oo jira? waa mowduuc aynu ku gorfaynayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, Muuse Xabad Tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Warsheeq, Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug, iyo Maxamed Cabdi Alifley oo ka mid ah ururada bulshada rayidka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ka soconayay dagaalo u dhexeeyay dowladda Soomaaliya oo ay weheliyaan dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka Al-Shabaab. Waxaana jirta in madaxweynuhu uu howlgalladaasi ka maamulayay magaalada Dhuusamareed. Haddaba dagaaladaasi maxaa guulo ah oo laga gaaray? Maxaase dib u dhaca oo jira?
Aad baan ku salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste iyo dhegeystayaasha iyo asxaabta walaalaha ee dooday ula jirta. Runtii waxaan isleeyahay faa'iidooyin aad u badan, guulo waaweyn baa laga gaaray. Dagaalku muddu socday, markii laga hadlayo labada state ee Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaad moodaa 80% in amnigiisa la sugay oo dowladdu muwaatay ay ciidamada qalabka sida la wareegeen. Waxyaabaha dhimana haddeer waa la dhammaystiri doonaa. Marka waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa laga gaaray oo la taaban karo. Waxyaabaha dhimana waxaan rajaynayaa maalmaha ama bilaha soo socda in la dhammaystiro oo guud ahaan labada state ee Galmudug iyo Hirshabeelle amnigooda si buuxda dowladdu gacanta u qabato, si loogu soo gudbo dowlad goboleedada haray iyo meelaha kale ee kooxaha nabadiidka ay joogaan.
Waa mahadsantahay Muuse Xabba Tafad, aragtidaada ku aadan dagaaladaas.
Waa mahadsantahay Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibada kaleba waad idin salaamaya. Way ku mahadsantahay dowladda federaalka iyo madaxweynaha Soomaaliyaba. Waad ogtahay intaasoo bilowda wuxuu ku maqan yahay Galmudug, dagaalada Al-Shabaab lagula jiro iyo ururkan argagixisada ee dalka iyo dadkaba dhibaateeyey. Waad aragtay magaalada Muqdisho dhibaatooyinka ka dhici jiray inaysan ka dhicin, taasina waxaa keentay culayska laga saaray maamul goboleedyada. Marka madaxweynahana waa ku mahadsan yahay iyo dowladda federaalka, dhibaatooyin hadda ay hore u geysan jireen ma geystaan, taasina waxaa keentay ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda ah ee jooga maamul goboleedyada, hadday ahaan lahayd Hirshabeelle iyo hadday ahaan lahayd Galmudug. Qaabkay hadda u socdaan runtii waa bogaadinaynaa, kulley ma dhammaystirna oo waxaan leenahay sida loogu talagalay runtii waxba ka dhiman. Laakiin waxaan rajaynaynaa sida hadda ay ku socdaan uu madaxweynaha u degay meesha la yiraahdo Galmudug oo u dhigtay meesha shuu dhigtay, waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo gabagabowdo insha Allah. Diilay
Axmed Cabdullaahi, waxaad horey wasiir ku xigeen uga soo noqotay maamulka Galmudug, waxaadna xogogaal u tahay dagaalada halkaasi ku soo noqnoqda inta badan iyo siday u dhacaan. Aragtidaada ku aadan howlgalladaasi siday u socdaan, maxaa guulo laga gaaray, maxaase dib u dhaca oo jira?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ugu horeyn waa salaamayaa baahda v o a iyo saaxiibadeeda dooda igala qaybgalaya iyo dhegeystayaashaba. Salaam bacdi su-aasha, haddaan hore u galo dagaalada muddooyinkii dambe ka socday maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaan dhihi karaa guulo badan ayaa laga gaaray marka loo eego diyaargarowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo waqtiga uu geliyey madaxweynuhu, oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo Dhuusamareeb guulay ahayd oo uu asagoo madaxweynihii ahaa bareero oo go'aan qaato. Laakiin dhinaca kale dhiggeeda beddelkeeda, waxaan dhihi karaa waxaa jira dib u dhac fara badan oo laga gaabiyey wax badan oo aan aaminsanahay in la qaban karay inaan la qaban. Sababteedana aniga aan dareemayo inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ama matalaada ku leh deegaanadaas, khaasan Galmudug iyo Hirshabeelle, dadkii ku metelayay siyaasadda oo labada gole inaysan kaalintay lahaayeen qaadan madaxweynuhu haddii uu bareeray oo halkaa fariistay dagaalkana galay, inaysan doorkoodii qaadan. Oon aaminsanahay maanta hadday nin walba kaalinta uu leeyahay qaadan lahaa oo madaxweynaha laga feer shaqayn lahaa oo qolaba kaalintooda qaadan lahayd, in wax badan oo inta hadda aan qabsoomin ay qabsoomi lahaayeen. Dhaliil dhinacaasa waan dareemayaa iyo dubdhac weyn oo qaybtaasi leedahay. Madaxweynaha kaalintii uu lahaana wuu qaatay, wax badan oo horumarana waa uu sameeyey. Dib u dhaca intay jirtana waxaa iska leh dadka kale ku metelay siyaasadda dadka deegaanadaas.
Waa mahadsantahay Maxamed Cabdi Alifley, isla su-aashan haddaan kugu soo dhaweeyo.
Waad mahadsantahay Xasan, barnaamijkan aad ugu soo dhaweysay maanta v o eda. Waan salaamayaa guud ahaan dhegeystayaasha bahda v o eda iyo walaalaha kale iyaguna dooda ka qayb galaya. Haddaan usoo noqdo su-aasha aad ii weydiisay, waxaan isleeyahay waa su-aal muhiim ah, waxayna ahayd qayb ka ahayd qorshayaashii uu madaxweynuhu dhinaca amniga ku wajahay. Waxaa la gaaray guulo runtii aad u muuqda oo la taaban karo, waxaana gacanta dowladda ku soo noqday deegaano ballaaran oo runtii u baahan in howlaha horumarineed ay u baahan yihiin hadda laga hirgeliyo. sidoo kale madaxweynuhu in uu dhusmare fariisto waxay xudun u ahayd in barnaamijkaasi uu dhaqan galo oo howlgalkaasi uu noqdo mid guuleysta. Sidaasi lamid a madaxweynuhu waxa uu tegay jiidaha hore oo ay ciidamadu joogaan isagoo dhiirigelin xooga uu sameeyey. Wax kale oo ahaa in la xuso u baahan iyadana in gacan laga helay dadka deegaanka oo u istaagay in ay iska kiciyaan cadowgaas muddada dheer ee ummadda dhibaatada ku haya.
Waa mahadsan tahay. Su-aashan xabadaa iskale, inkastoo ciidamada dowladda iyo xoogaga macawiisleyda ay guulo ka gaareen dagaalada looga soo horjeedo Al-Shabaab ee ka socda galmudug iyo Hirshabeelle, haddana waxaad moodaa dagaalku inuu daba dheeraaday, meelo badan oo horay ay u qabsadeen ciidamadana dib looga soo baxay. Haddaba maxaa u sababa jiitanka dagaalka?
Madaxweynuhu iyo dowladduba waa arrinkaasi aad ay uga shaqeeyeen, oo waa soo sababta u degay madaxweynaha galmudug ee dhuusamareeb. Laakiin dadka deegaanka ah ayaa waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol inaysan hageer bixin. Shacabka reer mudug galmudug waxaan leenahay ama u sheegaynaa ka codsanaynaa in ciidanka ay niyad u dhisaan oo ay garab galaan si ciidanku aysan u niyad jibin. Anigu waxaan isleeyahay gaabiska meeshaas uu ka yimid, waxaan isleeyahay marka dadka reer galmudug inay arrinkaas ayaga u istaagaan.
Waa mahadsantaha. Axmed Cabdullaahi, maxaa keenay in dagaalku jiitamo?
Waxaan dareemayaa aniga waan aaminsanahay sababta keentay dagaalku inuu jiitamo iyo sababta keentay in deegaano la qabtay dib looga soo laabto in ay tahay cillad ka timid dadka mas-uuliyiinta oo ay ahayd in ay ka feer shaqeeyaan madaxweynaha, dadkii ku matalayay dowladda deegaanadaas, oo aad moodo dagaalka cidda ku jirtaahay madaxweynaha kaliya inay tahay, hadday wasiir tahay, hadday xildhibaan tahay, oo aan kaalintoodii qaadan qaar badan oo ka midana aan dareemayno inayba siyaasadeynayaan oo la siyaasadeynayo dagaalkii lagula jiray khawaarijta ama cadowga dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Aniga waxaan dareemayaa in deegaanada laga soo baxo sababteeda ciidamadu ma leh, madaxweynuhuna ma leh, dadka deegaankuna ma leh. Siyaasiyiinta la rabay inay ka feer shaqeeyaan oo ay kaalintooda geystaan ayaa kaalintoodii waxay ka dhigeen in ay ka siyaasadeeyaan oo la fashiliyo dagaalkii. Waana dad badan, waana haddii loo baahdayna waqtigeeda la geli doonaa, ayagaana hadli doona. Haddaysan warkaygaasu run ahayna ayagaa hadli doono, dhihi doona ma aanan siyaasadayn, hadday aamusaanna warkaygii ka run sheegeen. Sababtaas deegaanku eed ma leh, waa bareereen, dadkii deegaanku waa shaqeeyeen, waa la taageeray dowladda, waa laga feer shaqeeyey, ciidamadii deegaanku aaday u bareereen labada maamulba. Dadkii ku matalayay dowladda dhexe oo xildhibaan lahaa oo wasiir lahaa oo la rabay markuu madaxweynuhu fariistay dhuusamareeb inuu nin walba jiidda tago, ayaa waxay sameeyeen inay bax siyaasadeeyaan oo baashi luqaafeeyaan oo iska daba wareejiyeen.
Waa mahadsan tahay. Maxamed Cabdi Aliifley,
anigu waxaan isleeyahay aragtida ku saabsan in jiitan ama waqti dheer uu qaato oo howlgalkan wax sababteeda iskale siyaasiyiintii deegaanka oo iyagu la rabay in ay aad maarkaysa u xoojiyaan howlgalkaas oo ay qaybta ay dowladdu ama madaxweynuhu uu qaatay ay ku garab istaagaan, waxaad moodaa in ay aragtiyaha siyaasadeed oo lagu kala duwan yahay ay ku dabaqayaan oo qaarkood ay maarka ka fariisteen ama ay ka maqan yihiin howlgalladaas, qaarkoodna ay waxyaaba aan hadda loo baahnayn iyagoo culays badan iyo howlgal culus uu waddanka ka socdo ay siyaabo kala duwan waddanka uga maqan yihiin. Marka taas waa qayb in siyaasiyiintaas aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay, aanay garab ku siin dowladda ama madaxweynaha in howlgalkaasi uu xoogaysto oo uu guuleysto. Haddana waxaan dhihi karaa howlgalku inta badan waa uu guuleystay, in uu waqtigii dheeraado oo uu jiitamo kaliya ayaa hadda waxa ay tahay waxyaabaha maarka. Ta kale waxa ay tahay Al-Shabaab laftirkooda oo bedelay muxuu ahaa taktiga ay isticmaalayeen ama oo yani deegaanada qaarkood loo malaya inay ka baxeen ama si kale meelo kale xoogga u saaray. Taas laftirkeeda waxay qayb ka tahay waxyaabaha keena inuu dagaalku jiitamo, taasoo loo baahan yahay in aad looga fakaro qorshaha dagaalkana wax badan laga bedelo lagana barto waxyaabaha dhacayo waqtiyada lasoo dhaafay.
Professor Daqare, aragtidaada maxaa keenay inuu jiitamo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro ee ka socda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug?
Horta anigu erebixinta inuu jiitamo runtii ma isticmaalayo, sababtuna waxay tahay dagaalku waqti badan ma wadale ma sii jirin. Waxaan ogsoonahay deegaanadaas muddo dheer 12 sano ugu dambeysay intooda badan markii magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha laga reebo Al-Shabaab baa maamulayay. Marka waxa weeye dowladdu dadaal badan bay bixisay,
boqolkiiba 80 labadaas state dawladdu way qabatay amniga way suqtay ee dhowrka magaalo ee laga soo baxayna ee waxa laga yabaa labta taatiig xaga military ga ahayd ma ahayn hasiimo ku dhacday ciidada qalabka sida horta mid aan loo ogaado waa muhiim ee waxaan kala meesh ka saarin aragtida saaxiibaday ee ah in madqana laga si la siyaasadeeyay meesh kama saarayo ee waxaan kala meesh ka saarin laftayadu xaqiiqa ah ee shabaabku aad bay u mintidayaan ee ila meel kasto ay u joogeen haday ahaato jubooyinka haday ahaato koonfur galbeed oo ka soo baxeen way wax yoogiin difaaca koobaad ee labada state ee haday ku jabaan inay badqaana ay dhacayso inay meel kasto ka ordaan marka waxaan islaahay jiitan weyn ma jiro ee laakiin waxyaabaha aan tabeyno ee shacabku tabayaan guud ahaan Soomaaliya ama gaar ahaan labada state iyo dalko dhanba ee waxaan rajaynayaa bilaha soo socda November ama December in labada bilood lagu soo gabagabeyn doono kadibna loo gudbadoona wajigi labaad ee dagaalka si marka koonfur galbeed ee Jubaland iyo Banaadir meelahaas weeyo dhulka baad wax dagaalku inta badan baadiyo ka socdaa iyo tuulooyinka baadiyo ka socdaa meelaha hadda loo leeyahay laga soo baxay waa laba magaalo ama saddex magaalo laakiin waa dhul miyo ballaaran weeyo marka waxa weeye wax islaahay meel fiican bay hoggaaminta madaxweynaha iyo xukuumadda ku socotaa waxaan loo baahan yahay sida walaaluhu sheegeen ragga siyaasiyiinta inay ka daayaan carqaladda dagaalka daayaan madaxweynuhu wuu hadlay arrintan wuu sheegay inay kooxo caqabada ku jiraan oo maanta siyaasiyiina oo ama ku jiraan xukuumadda ama ka madax banaanaada ugu sheegay madaxweynuhu marka waxa loo baahan yahay xilligii ummadda Soomaaliyeed ay gacanta isqabsan lahayd waa it's time for change markaas
Axmed Cabdullaahi muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jirta in beelo walaalo ah ay ku dagaalamayeen deegaanada hoos degmada cadalle oo waliba dagaal aad u foolxun uu halkaas ka dhacay maxaa u sababaha isleedahay ee caqabad noocee ah ayay ku noqon karaan dagaalkii lagu jiray al shabaab
markan soo koobo su'aashaas dagaaladaas ka socda shabeelaha dhexe oo dadka walaalaha ah horta aad iyo aad iyo aad aan wax u nahay ilaahayna waxa weydiisanaynaa inaysan dhageyno mar dambe maqlin dagaalkaas marka laga soo tago dagaalkaas sababtiisa dhaliisheeda dadka siyaasiyiinta ahan dusha ka saarina sababtuna waxay tahay hadda dagaalkan dambe dhowr iyo toban bilood socda hadda dadkii matelayay deegaanadaas oo golayaashan ku matelayay ama axsaabta lahaa ama hanka siyaasadeed lahaa oo deegaanadaas ka soo jeeday weli hal nin oo tagay ma jiro hal qof oo ku baxay ma jiro barnaamijkaas barnaamij la siyaasadeeyay oo luqafa dagaalada loo dhigay ah dadka ehelkaana lagu kala dilayo dagaalkana lagu dhabar jabinayo weeye ka bulsho ahaan iyo ka moral ahaan bulshada deegaanka ay ahayd inay taageeraan dagaalka dadkii inay qayb ka qaataan dagaalka ay ahayd iyo ciidamada ay ahayd inay dagaalkaas qayb ka qaataan markay ayagii isku jeestaan barnaamij cadawga fursad siinaya weeye asagoo dhana waxa dagaalka loo abaabulayo ama loo wado ama looga aamusan yahay dadka siyaasiyiinta oo siyaasadeenaya dagaalka ay waa aamusan yihiin ayaaba waxay tahay inuu dagaalka caqabad ku noqdo oo aan dagaaladaas guulihii la rabay laga gaarin ayaa asagoo dhana loo abaabulay haddana looga aamusan yahay sidaasan aaminsanahay aniga
waa tahay alif lay dagaaladan ka socda shabeelaha dhexe ee beelaha walaalaha u dhexeeya caqabad noocee ah ayuu ku yahay howlgaladii la rabay al-shabaab in dalka looga saaro
waad mahadsantahay mar kale xasan inta aanan caqabadaha iyo dhibka ka dhalan kara aanan u gudbin waxaan aad u xumahay dagaalada muddada dheer ku soo noqday cadale iyo deegaanka la xiriira haddaan u soo noqdo cadale ma aha dagaalka hadda hulcaya keliya ma aha cadale waa deegaan weyn oo dib u dhac ballaaran uu ka jiro xagga nolosha muddo dheer ayayna colaaddu socotay oo waxaan isleeyahay colaaddani waa beelaha dhexmaraya waaba ay toddoba jirsatay hadda oo wax colaadda barakicinta iyo guryaha la gubay ceelasha wax la yeelayo waxaan la soconnaa in tuulo weyn oo deegaanka ku dhow oo la yiraahdo Dheere oo muddo toddoba sano ka hor dadkii degan ay ka barakiceen xalna laga gaari waayo oo siyaasiyiinta deegaanka iyo muxuu ahaa tan dowladda dhexeba ay xal u waayeen in deegaankaas laakiin hadda waxa aad ma arkaysaa loogu soo baraarugay dagaaladii ugu dambeeyay oo runtii xilliga ay ku soo aadeen ay abuurayaan muxuu ahaa tension xoog leh waana wax aad looga xumaado waxayna ku yihiin muxuu ahaa dib u dhac ay ku yihiin barnaamijyadii iyo howlgaladii ay dowladdu waday oo la rabay deegaankaas in nabad ballaaran lagu soo dabaalo oo horumarkiisana loo gudbo waxa kale oo iyadana xusid mudan in dagaaladan markii ay hadda bilowdeen madaxweynihii hore ee dalka madaxweyne Sheikh Shariif uu deegaanka tagay oo uu xitaa uu degay dhulka miyiga oo si uu u dhameystiro colaadaha meeshaas muddo dheer ka jiray uuna sameeyay qorshe uu runtii uu rabo inuu ku dhameystiro laakiin waxaad u malaysaa marka beelaha kaliya laga yimaado in dagaalka uu aad u soo noqnoqday oo dhibaatada lagu haya inaanay nabad ka dhalan deegaanku ay yihiin runtii kuwa ka imaanaya meelo kale oo aan isleeyahay ha noqdeen horukaca deegaanka siyaasiyiin diidan ha noqdeen muxuu ahaa xoogaga nabadiidka ah oo iyaga naftooda dawladdu ay dagaalka kula jirto taas marka markasta oo la isku dayo in wax laga qabtaba wax dhacay fal runtii laga naxo taas marka waxay keenaysaa in uu qoshii ballaarnaa ee nabadda loogu talagalay in uu socon waayo deegaankuna uu dib u dhici uu ku jiray muddada dheer uu sii socdo
professor daqare dagaaladan shabeelaha dhexe ka socda ee beelaha walaalaha u dhaxeeya saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa dagaalkii lagu la jiray al-shabaab
runtii xasan kaafi uu saameyn badan ba ku yeelan karaa saameynta ugu daran ee ku yeelan karaa waxay tahay soomaali waad ogtahay burburka kadib hanaanka ciidamada iyo institutionkii amniga ma dhismin boqolkiiba boqol ma dhismin marka waxaa laga yaabaa iyada oo ciidamada qalabka sida ay ku jiraan dagaalka inay saameyn ku yeelato in xitaa qaar ka mid a ciidamadu ay dhinac kale u leexan karaan wax dhici kara weeyo saameynta kale keeni kartana waxay tahay kooxaha nabadiidka oo iyagu raba in laga mashquulo dowladu ka mashquusho waxaa suurtagala inay fan ku bixiyaan iyagu abaabulaan ay ka shaqeeyaan saameynta kale keeni kartaa waxay tahay khilaafyaha ka dhalan karaa oo siyaasiyiintii deegaan doorashadii waxbaa isbedeli kara xaqiiqaduna waxay tahay mashaakilka hadda ee shabeellaha dhexe ka jira wuu ka daawan yahay hadduu qarxay laakiin toddobadii sane ugu dambeysay ama tobanka sane ugu dambeysay khilaafkaas uu jiray tartiib tartiib buuse socday laakiin maantuu qarxay marka waxaan isleeyahay saameyn weyn buu yeelan karaa laakiin nasiib wanaag sida hadda aan maqalaya shalay bishan oktoobar wixii ka dambeeya dagaal ma dhicin waa wuu joogsaday dowladduna culays badan bay saartay bishaaradana way jirtaa marka waxaan rajeynaynaa dagaalka inuu naga istaago dagaalka maanta waa nagu ceeb ummad ahaan buu ceeb nagu yahay waxa keliya maanta furanba waxay tahay dadka soomaaliyeed in amnigoodu kuwa hororka ay iska celiyaan ee ma ahayn in qabaailku ay diriraan taas ceeb bay nagu tahay waxaana ku baaqaynaa dagaalkaas sida ugu dhaqsaha badan in uu joogsado waxaan hambalaynayaa dadaalka ay dowladdu ka wada meesha iyada
muuse xabad waxaad ka soo jeedaa deegaanka dagaaladu ka socdaan oo beelaha walaalaha ay ku dagaalamayaan halkaasna waxaa ka jiray dagaalo lagula jiray al-shabaab dagaalkan marka beelaha walaalaha ay dagaalamayaan maxaa saameyn ay ku yeelan karaan howlgalladii ka dhanka ahaa al-shabaab ee dowladda iyo dadka deegaanka laga rabay inay hir shabeelle uga xoreeyaan
saameyn weyn ayay ku yeelatay halgankii lagula jiray xoreynta argagixisada inuu dibudhac uu ku yimaado taasina waxaa u sabab ah dagaaladii ka dhex qarxay dadkan walaalaha ah ee deriska ah ee isdilaayo waxaa jira baaq madaxweynaha uu soo saaray markii uu tagay cadale ahaa qofkii qof dila in la dilo dadka hogaanka uu ah nimankan qowleysatada ah ee dadka dilaya ee dhacaya ee gubayna in la soo qabto mar labaad anigu ka faa'iidaysanaya barnaamijkan xasan kaafi waxaan leeyahay baaqi madaxweynaha in la xoojiyo la fuliyo dagaalada lagula jiray al-shabaabna waxaa sabab u ah inay dib u dhacaan arrinkan qabiilka isku qabsada dadka qaar hadda macawisleyda ciidanka la dagaalaya shabaabka la dagaalaya qaarkood inay dagaalka aaga kasoo baxaan ay yidhahdaan mar haddii guryaheena la gubayo inaa ilmaheena iyo guryaheena difaacana ku qasbanaan ayagoo ka qayb qaadanaya dagaalkan runtii aad baan ugu xumahay annaga horaan u tagnay saaxiibkii alifley deegaanka hore u tagay waxaan rabaa inaan meeshan uga mahadnaqo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed imaamka ugaaska iyo duubabka dhaqanka beesha muduulada ee ka dhasheen afar bilood ayay meesha fadhiyeen dad ayaa ka shaqaynayo inay fashiliyaan dadkaasi annaga waxaan aaminsanaana maana ay tahayba dadkaas dad al-shabaab u shaqaynaya inay yihiin ayaan aaminsanaan hadday ciidanka dowladda federaalka ahaa shalay iyo habeen horeba way baxeen shalay iyo daraad iyo habeen hore wax dhibaataha u dhacay ma jiraan alxamdulillah ilaahay ayaa maadaas kale laakiin annaga waxaan mar walba leenahay dadka ka shaqaynayo in dadkaasi masaakiinta ee walaalaha ee deriska in maalin walba inta la gubo la dilo la barakiciyo ragga ku lugtale ee hogaanka u ah in la soo qabto la maxkamadeeyo
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno guulaha la gaaray iyo wixii gaabisa ee ka jira howlgallada ka dhankaa al-shabaab ee ka socda dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga muuse xabad tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada warsheeq
أحمد عبد الله محمود وهري وزير كحجين وغصة ونقضي مامولك قلمدك إيا محمد عبدي أليفلي وكترسن الرد بلشد الرأيتك أنصى ولابت برنامجك مدحوينها الصومالية وحوان تقيد دقمد حضر وحونا هالكاسي كغدا واقي إنسيدا أقول لقصيها بضان ومامولك كوفر قلبيت وباللابو وجيقالرات إيا الدقالك هدبا ما هبونته يدو ولي أن لسو أفجرين هالقلدي كسعودي قلمدك يهرش بيلي in wajiga labaad ee dagaalka laga bilaabo koofur galbeed
aan siyo alif lay
ee wadmaasantay markala xasan ee madaxweynuhu sida aad sheegtay waxa uu dhawaan tagay ee magaalada xudur ee kaga dhawaaqayna in wajiga labaad ee howlgalka uu ka bilaabanayo meeshaas ee runti ma dhameystirmin ee howlgalka wajigiisi hore laakiin waxay ahayd ee wax laga gaaray ee runti guulo waaweyn waxa dawladdu gacanteeda ku soo noqday dhul aad u ballaaran marka deegaankana uu qorshe loogu talagalay uu ahaa in uu ka wada bilaawdo gobolada dalka ama uu meel walbaba uu ka bilaawdo waxaan is leeyahay madaxweynuhu ku saxan yahay in wajiga labaad uu kaga dhawaaqo in gobolada ee koonfur galbeedna ay meeshooda iyo kaalintooda ay qaataan iyadoo aan ognahay iyada lafkeeda dhul ballaaran in ay shabaab gacanta ku hayso loona baahan yahay in meel kasta ee wadanka kamid culayska laga saaro ciidamo ku filan dawladdu oo ay u haysato oo ay joogaan deegaankaas waxaan is leeyahay waa waqtigeedii way tahay madaxweynuhu waa ku amaanayahay mar kale inuu tago meel kasta oo dalka ka mid ah
Professor Daqare madaxweynuhu wuxuu tagay magaalada Xudur dhowaan halkaas wuxuu kaga dhawaaqay wajiga labaad ee dagaalka in la galo waxaad ogtahay weli inaanay soo afjarmin Hirshabeelle iyo galmudug dagaaladii ka socday marka ma haboon tahay in waqtigan lagu dhawaaqo wajiga labaad iyadoo aanay la soo gabagabeyn dagaaladii ka socday galmudug iyo Hirshabeelle
xasqafi waa way haboon tahay kulay anagu shacab ahaan xukuumadda dawladda aan uga dambeynayna wixii mutaqaan hawlgalada amniga sida dalka loo maamulayo dawladdu iyada mandate u haysata laakiin talahaan anuu aad bay ila haboon tahay in laba aag ba hadda jirtay aagii Hirshabeelle iyo Galmudug in aag saddexaad iyo afaraad ba la furo anuu aad bay ila haboon tahay oo aagaas koonfur galbeedna la furo jubbaleena la furo aad bay ila haboon tahay waxaan u maleynayaa xoogan faraha badan ee isku gurguuraya hadda hadda ka soo sheekeynay aad buu yaraan lahaa marka aad baan u hambalyeynayaa madaxweynaha iyo siyaasadiisa iyo dhawaaqa uu ku dhawaaqay in meel kasta ka qayb bilaabo
maasantahay muuse xabad
aad ayaan soo dhaweynayaa madaxweynaha waa ku mahadsan yahay inuu dagaalka lagula jiro qawaarijta dhowr meel looga furo waana sababta keentay in hadda magaalada Muqdisho ay nabad noqoto waad ognahay dhibaatada ka dhici jirtay marka sidaas in cadawga loola dagaalo jiho walba dagaalka looga furo aadan u soo dhaweynaa waana ku taageerinaa dowladda koonfur galbeed kaliya ma ahane waxaan codsanaynaa Jubbaland in sidaas looga bilaabo Hirshabeelle 185 hadda waa meelihii laga xureeyay cadawga qawaarijta in dhan walbaba loogaga furo waa soo dhaweynina insha Allah diilay
Ahmed Cabdullah
anay waxaan is leeyahay waa horumar weyn waana tilaabo xilli hore loo baahnaa in la sameeyo sidan wada ogsoonahayna qoladan maafiyadan caalamiga ah qawaarijta dhaqankooda wuxuu yahay inay dagaal guurguura sameeyaan oo hadba haldii hal meel dagaalku ka socdo inay xoogooda isugu geeyaan si aysan marka taas u dhicin Hirshabeelle iyo Galmudug dagaalada ka socday in South West iyo Jubbaland looga furo dagaalo kale waa furbaan fudayd weynayba u tahayba oo culays badan ayaa ka digi lahaa ayaan aaminsanahay in sideedabana nimankan dagaal meelo badan uu uga socdo maba awoodaanba siyaasad ahaan istaraatiiji ahaan iyo aqoon ahaanba inta aan ka fahamsanahay in dagaalku uu Hirshabeelle iyo Galmudug kaliya ka socdo oo ay qolyahan maafiyada ama khawaarijtu ay xoogagooda inta badan oo jubooyinka jiray ama koonfur galbeed jiray ay soo wareejiyaan oo hal meel ay isugu geeyaan oo dagaalku hadba hal meel ka socdo oo halka meel culayska la isugu geeyo maaba ahaba xal ama istaraatiijiyad fiican waxaa sax ah in meel walba askariga joogaahay uu xabad wa bilaabo dad qaybsama maaha intan ka ognahay hadba meel isugu tagaan waa guurguuraan jahooyin badan hadii Jubbaland dagaal wa furmo koonfur galbeed dagaal wa furmo Hirshabeelle dagaal wa socdo Galmudug dagaal wa socdo meel ay ku nastaan iyo meel ay istaagaan ma helayaan meel ay isugu gurguuraan iyo meel ay isugu gurmadaan ma helayaan waqtigoodana xil hor u soo dhamaalayaan islaayay hadii jahooyinka oo dhan dagaal uga socdo aad iyo aad u bogaadinayna guul weyn inay taana aaminsanahay
professor daqare dawladda Soomaaliya waxay hore u sheegtay in wajiga labaad ee dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka tirsan wadamada dariska ama safka hore ilaa iminkana ciidamadii wadamadaasi ma muuqdaan hadaba aragtidaada maxaa isbedelay muxuu yahay dib u dhac ku yimid ciidamadii safka hore ee dagaalka qayb gelin lahaa
waxay ila tahay arinta ayada arin hadheer anoo xog badan ka haya maaha laakiin Soomaaliya ciidankaas ku filan waxaan hubaa saddexdii bilood ee ugu dambeysay hawlgalladii ay ciidamada qalabka sida ay wadeen hadii la sii joogtay inay Soomaaliya isku filan tahay marka sababahaas ciidamadii safka hore ee state-ki inay hadda diyaar yihiin oo ma maleenayo xogta jirta marka waxaan filayaa inaan ka maarmi doono ciidankeenu wadanka xoreen doono ciidamada boobanaysan maaha
waatay Axmed Cabdullaahi
wadamada deriska ciidamadoodu ay ku soo biiraan dagaalada socda dawladdu wixii markii hore ayada dalbatay baahi ay u qabteen oo u dalbatay haddana waxa in dagaaladii ay ka soo qayb gali waayaan keenay ama waa kaaftoon laga kaaftoomay oo awood ciidan waxaan ognahay ciidamo badan in la soo tababaray ciidamo badan hadda tababaro ugu socdaan ama dawladda waxay aragtay ciidamadeedana inay ku filan yihiin ciidamadaana kharash dheeraada iyo problem kale ay yihiin istaraatiiji ahaan loo arkay aniga waxaan dareemayaa iskhilaaf jira oo ay dawladuhu diideen uma dareemayo dawladdu inay diideen uma dareemayo laakiin danaha istaraatiijiga ah oo dawladdu ay leedahay ama xogta ciidan iyo awoodda ciidan oo ay haysato ayaa waxa u soo baxay in dagaalka ayagu ay gali karaan dawladahaasna hadii kulli yacni ama process ay ku jiraan ama waa barnaamij kulli ay ayaga dawladda iyo isoogihiin ayaga oo la yiri fursadaas ama aan xilli kale ka faa'iideysano aniga marka cilad uma dareemayo ama khilaaf jira uma dareemayo in dawladdu kaalinteedina qaadan karto baahida ay u dalbatayna inta badan ay ka kaaftoontay ama yacni duruufo kale oo jira looga wareegsadeen u dareemayna hadii ay ama process ay ku jiraan waa iman doonaan dawladdu waa la dalbatay wadamada deriska la saaxiib ay la tahay inta aan ka ognahay
waa maxsantay alif leeyahay isla su'aasha
waxaan isleeyahay qorshaha howlgalka dawladdu waxay ugu talagashay in ay maarkaysa qaabayso iyadu tahay mas'uuliyadeedna ay iyadu leedahay sida ay ku waday oo ciidanka Soomaalidu uu guulaha badan uga soo hooyayna waxay ahayd wax aad u qiimo badan waxaan isleeyahay in wali qorsho ku xiran hoggaanka howlgalka iyo sida markaysa ay ugu soo biiri karaan ciidamadaas ama waqtiga ay ku soo biiri karaan ay tahay jawaabta saxda ah ee bixin karta inay xagga dawladda ay tahay waxa kale oo jirta muxuu ahaa in howlgaladii hadda dhacay laftirkeeda dawladdu ay helaysay saaxiibada dawladda ay ka helaysay howlgaladaas inay qayb ka noqdaan oo ay ka caawiyaan in xamaarkaysa xagga isticmaalka ee xukuumadinta iyo muxuu ahaa meelaha qaarkood ay ka barka xirka laga weerarayo oo kale logistikada oo kale marka waxa la isleeyahay tan waxay ku xiran tahay waqtigeeda iyo sida ay ku soo geli karaan ciidankan iyo baahidooda waqtiga ay tahay in ay yimaadaan
dawladda Soomaaliya waxay dhawaan dalka dib ugu soo celisay ciidamada Soomaaliyeed oo toobar ku soo qaatay dalka Eritrea ciidamada marka Eritrea ka yimid si ay howlgalka Al-Shabaab uga qayb qaataan sidee cududooda looga faa'iideysan karaan maxay ku soo kordhin karaan dagaalada socda
waa maasanta askaafi mar kale ciidanka laga keenay dalka Eritrea muddada dheer ku maqnaa runtii waa laga faa'iideysan karaa sababtoo ah waa ciidan toobar fiican qaba xoreyn kara dalka Al-Shabaab ka xoreyn kara haddaba meelo badan dagaaladii ugu dambeeyay guulaha laga gaaray madaxweynihii markii hore uu tagay Eritrea ciidankii uu ka keenay ayaa meelaha intu ugu badan xoreeyay ayaga iyo macawisleeda iskaashanay marka tactics-kan way yaqaanaan waana ciidan lagu kalsoon yahay dhalinyaro ah waana qaba in aad looga faa'iideysto ogaga hadda jira haday ku biiraan oo iskaashtaan ayaga iyo macawisleeda iyo ciidanka kale dowladda federaalka military ha ahaado ama waran ama qolo kale ha ahaato inay iskaashan karaan guulo badan ay keenin karaan cadawgana ay wiiqi karaan inkastoo cadawga bariyaan ay keenin ayaga laftirkooda inay macawisleeda iska soo dhigaan ay macawisii soo qaataan daraato waad ogtahay meeshii wixii ka dhacay ayaga laftirkooda intay isu soo ekeysiyeen ciidanka macawisleeda ayaa dhamaantoodna meesha lagu xasuuqay marka ciidankaas waa ciidan aad u dhifoon waa soo dhaweynina wax badan inay qaban karaan waa aaminsanahay.
Waa maxsantahay. Axmed Cabdullaahi ciidamada Eritrea laga keenay ee madaxweynuhu dhawaan u qudbeeyay lana sheegay inay howlgalada ka qayb galayaan. Maxay ku soo biirin karaan dardartii dagaalku ku socday?
Waa maxsantahay Xasan Kaafi ciidamada Eritrea laga keenay iyo ciidamadii kale meelo kale laga keenaba waa xoog ciidan oo soo kordhay xoog kasta oo ciidan oo soo kordhana waa quwad soo korortay oo faa'iidadeeda wadata een wax badan ayaana looga faa'iideysan kara kaliyood ma aha ciidamo badan aad dheerna tababar ku jira kuwa kale tababar loo soo xiro fara badan ayaga iyo kuwa kale tababarada loo soo xiray iyo kuwa aad tababarada u socdaanba faa'iido weyn ayay leedahay mar walba oo ciidan u soo kordho dawladdana horumar weyn ay sameeyneysa kuwaanina ka wasii badan oo dawaaciidan xoog loo qowdna leh tababarna leh faa'iido weyn ayaa ku jirta imaatinkoodu waa horumar weyn oo ciidan waa qowd soo korortay markasta qowd ciidan soo korortana awoodda dawladdu sii korortay iyo hawlgalladu awooddu soo korortay way aad baan looga faa'iideysan kara
maasanta
xasan waa runtii arrin aad muhiim u ah dowladdu waxay haystaa ciidan fara badan oo meelo kala gidisan lagu soo tababaray runtii la arkayna awooddooda iyo sida marka ay uga qayb galaan howlgallada hadda socda iyo kuwii horey loo sameeyey oo kale ciidankan oo aan isleeyahay waa ciidan soo qaatay tababar aad u sarreeya leh discipline military oo aad u fiican waxaan isleeyahay wax badan ayay kusoo kordhin karaan ciidamada Soomaalida iyo howlaha hadda socda howlgalladana waxay ku kordhin karaan xoog runtii qiimo badan waxaan isleeyahay waa wax loo baahnaa waana muhiim in ciidamadaas looga faa'iideysto xaaladaha hadda uu dalku ku jiro
ciidamada Eritrea ee ka yimid aragtidaada ku aadan waxyaabaha dagaalka ku soo biirin kara
ciidamadan waa ciidamo aad u tababaran oo ciidamad number fiican leh marka waxaan isleeyahay wax badan dhiig cusub ay ku shubi doonaan goobaha dagaalka waxa waliba laga yaabaa maadaama boqolkiiba 80 la jibeeyay xoogagii ka dagaalamaya labadan state ee shabaab hirshabeelle iyo galmudug aad loo jibeeyay waxaa laga yaabaa dowladdu inay uga faa'iideysato wajiga labaad ee dagaalka la qaadi doona culus oo saan maqal haya aad uga tii fiican doona xagga lugta ama xagga cirkaba inay dowladdu uga faa'iideysato oo marka ay suurtagal tahay muddo kooban in lagu soo abjiro dagaalka ka maartay amniga suugada Koonfur Galbeed ee Jubaland isla markaana wixii haray oo gobolada labadan state ee Galmudug Hirshabeelle ka harayna in soo kale bil ama laba lagu soo abjiro doono anu rajo weyn ma ka qabaa in amniga Soomaaliya uu mar dhow si fiican isku bedeli doono Ilaahay weena boqorkaana arintaas aan weydiisanayna
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga Muuse Xabad oo kamid ah golaha deegaanka degmada Warsheeq Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo horay wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug iyo Maxamed Cabdi Alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxa Xasan Kaafi qoyste oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
adii maasiin Xasan Kaafi qoystay oo inala socodsiinay faaqidada todobaadka halka aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ololihiisii doorashada ku soo galay inuu soo afjarayo dagaalada muddada dheer ka jiray dunida waxaana hadda wajahaya xaaladda colaadda Gaza oo ku soo biirtay duulaankii Ruushku ku qaaday Ukraine iyo xiisadda sii kordhaysa oo ka dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha ku aadan masiirka jasiiradda Taiwan laakiin sida uu wajahayo caqabadahan ayaa saameyn ku yeelan karta isku daygiisa dib u soo doorasho ee sanadka 2024 wariyaha VOA arrimaha aqalka cad uga soo waranta Batsi Wutskara ayaa warbixintan inoo diyaarisay iyadoo ay sii kordhayso dhimashada falastiiniyiinta ee ka dhalanaysa duqeymaha cirka ee Israa'iil oo ay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay in ay kor u dhaaftay 7,000 oo qof ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay inaanu kalsooni ku qabin tirada ay falastiiniyiintu sheegeen
ma hayo fikrad ah in falastiiniyiinta ay runta ka sheegaan inta qof ee la dilay laakiin waxaan hubaa in dad aan waxba galabsan la laayay waana waxa laga dhaxlo dagaalka
hadalkan ayaa ka caraysiyay carabta Mareykanka ah muslimiinta iyo kuwa kale ee horay uga mudaharaadayay sida uu Biden u maareeyay dagaalka Gaza sida uu faahfaahinayo Robert Mackow oo ka tirsan xarunta xiriirka Mareykanka iyo muslimiinta
This is shocking and dehumanizing. Would the president feel better if 1,000
Tani gabi ahaanba waa naxdin iyo bini'aadannimo xumo. Madaxweynaha miyay la fiicnaan lahayd in kun caruur Falastiiniyiin ah la laayo?
Palestinian children had died.
Sagaal xubnood oo ka tirsan golaha Kongreska ee Mareykanka kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee madaxweyne Biden ayaa ishortaagay qaraar lagu taageerayay Israa'iil laguna cambaareynayay Hamas. Ra'yi urrin kala duwan oo la sameeyay ayaa muujinaysa in dad badan oo Mareykan ah ay la dhacsan yihiin Israa'iiliyiinta marka loo eego Falastiiniyiinta. Inkastoo da'yarta Mareykanka ay aad ugu kala qaybsan yihiin sida uu tilmaamayo Larry Sabato oo ka tirsan xarunta siyaasadda ee Jaamacadda Virginia.
With the American Jews, a very important group in terms of votes and also contributions to the Democratic Party. There's been almost universal
Yuhuudda Mareykanka oo ah koox aad muhiim u ah marka loo eego codadka iyo sidoo kale wax ku biirinta xisbiga Dimuqraadiga aad ay u amaaneen oo ay ula dhacsan yihiin madaxweyne Biden iyo sida uu maareeyay arrinkan.
There's been almost universal praise for President Biden and the way he's handled this.
Xubnaha jamhuuriyiinta ee ka tirsan golaha Kongreska ayaa si isa soo taraysa uga shakisan sida ay uga go'antahay madaxweyne Biden in uu maalgeliyo dagaalada shisheeye.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa nala socodsiinaya Cabdixaafid Aawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Waddamada reer galbeedka waxaa sannadihii ugu dambeeyey kusoo badanaya dadka lagu soo ababiyey diin ahaan mid aan ahayn Islaamka, laakiin iminka qaadanaya diintaasi ee muslimiinta. Dadka galbeedka diinta Islaamka qaata waxaa u badan gabdho da'doodu u dhaxayso 20 jir iyo ilaa 40 jir. Badankoodu waa dad aqoon maadiya leh, qaar badan oo ka mid ahina waxa ay aaminsanaayeen diinta Masiixiga. Dalka Britain waxa uu ka mid yahay wadamada ay diinta Islaamku sida weyn ugu fidayso. Waa maxay haddaba sababaha ugu waaweyn ee diinta Islaamku ugu fidayso dalalka reer galbeedka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Sheikh Maxamed Cali Mawlid oo ah guddoomiyaha iyo imaamka masaajidka Furqaan oo ku yaala magaalada Manchester ee dalka Britain.
Midi waxa weeye horta Ilaahay baa dee hanuunka gacanta ku haya, oo dad badan Ilaahay subxaana wa tacaala asaga ayaa hanuunka siiyey, oo maxaanku idhaahdaa waxay usoo islaamayaan hanuun Ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda u geliyey. Laakiin asbaabo kale oo ayaa jira iyaguna oo sababay dadkan inay kusoo islaamaan. Marka la weydiiyey badankooda waxa weeye waxay kusoo islaameen inay maxaanku idhaahdaa qur-aanka kale qaarkood akhriyeen, tafsiirka qur-aanka kale, qaar inay asxaab ay ku leeyihiin ama ay kula kulmeen shaqada iyo wixii lamidka inay kusoo islaameen. Iminka haddaan tusaale ahaan ku siiyo sanadkan bishi Ramadaan iminka ina dhaaftay, Ilaahay subxana wa tacaala inaga wada aqbalo bishi Ramadaan iminka 2023, waxaa soo islaamay taqriiban masaajkayga shahaadada qaatay ilaa dad tiradoodu ay gaarayso 10 qof. 10 qofi dhammaantood rag bay ahaayeen, waxayna u badnaayeen dhalinyaro, waxa weeye 20 jir ilaa 30 jir ama ilaa dhowr iyo 30 jir inta u dhaxaysa ayay ahaayeen. Waxa weeye dadkaasi isku jireen cadaan, dad madow, dad maxaanku irahdaa afrikaanka kale ah. Marka asbaabo kalena waxa weeye waa jiraan dhalinyaro fara badan oo dadka maanta muslimiinta ahayn oo dareemay inay maxaanku irahdaa noloshoodu ay garan waayeen qiimaha ay leedahay iyo halkay ku socoto, dabadna mugdi fara badan galay. Mugdigaasina markay arkeen inaan si looga baxaya aanay jirin, in Ilaahay subxaana wa tacaala uu tusay nuurka Islaamka, way dib uga soo baxeen oo markiiba ay markay soo islaameen ba isbeddel aad iyo aad u fara badan ay arkeen.
Badiba dadka diinta Islaamka qaatay ee la weydiiyey waxyaabaha ku kalifay ayaa waxa ay sheegeen inay ku qanci waayeen diimihii hore ay aaminsanaayeen. Waxa kale oo ay sheegeen inay baaritaan kadib ogaadeen arrimo ku saabsan sayniska oo uu qur-aanku sheegay 1444 sannadood ka hor markii lagu soo dejiyey suubani Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee. Laakiin iminka uun la ogaaday taasina ay ku qancisay inay diinta Islaamku tahay diinta saxda ah,
waalidiin dhalintii ay dhaleen ay qaateen diinta Islaamka oo ka hadlay ayaa iyaguna sheegay in kasta oo markii hore ay qabeen warwar laakiin isbeddelkii ay ku arkeen markii ay carruurtoodu diinta Islaamka qaadatay gaar ahaan sida waalid ahaan ay ula dhaqmaan ay ku qanceen inay qaateen go-aan wanaagsan. Dadka diinta qaata ayaa arrimo kala duwan kala kulma bulshada muslimiinta ah, laakiin maxaa looga baahan yahay jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka inay ka muujiyaan diinta Islaamka ee ay aaminsan yihiin? Waa kan mar kale Maxamed Sheikh Cali Mawliid.
Muslimiin horta haddaanu nahay, waxaa ugu muhiimsan inaanu samayno waxa weeye in diinta Islaamka aanu haysano aanu si dhab ah aan ugu camalfalno. Nin dadkii soo islaamay ka mid ahaa oo caan ahaa ayaa mar la weydiiyey waxa layidhi waxa ugu fiican, dariiqa ugu fiican ee dacwadda loo gudan karayo, in dadka muslimiinta in dacwadda Islaamka lagu gaarsiin karaya waa maxay? Halkan midba kusoo koobay waxa weeye ayuu yiri dadka muslimiinta inay si muslimnimo ay u dhaqmaan. Wuxuu yiri qofka muslimnimada sheeganaya inuu si muslimnimo ah u dhaqmo. Marka waxa weeye qof kastoo muslim ah haddii uu si wanaagsan diintiisa Islaamka ugu dhaqmo waxay sabab u noqonaysaa dad fara badan oo aan maanta muslimiin ahayn inay sabab ugu noqoto inay soo islaamaan. Sidoo kale jaaliyadda muslimiinta ee halkan degan waxaa la gudboon inay maxaan ku idhaahdaa dadka ay dacwadda gaarsiiyaan qof walba waa ambasador, oo ambasador waxa uu yahay diinta Islaamka, cilmiga intuu doonaba ka yeesho inuu dadka u gaarsiiyo inta ugu badan. Waxaa kale oo muhiima jaaliyadda inay markay dadkan soo islaamaan, marar badan waxaa dhacda qofku inuu soo islaamo laakiin wax caawimo ah ama dabatag ah ama ilaalin ah ama ka warhayn ah inaanay dhicin, taasina ay sababto qofkiinu xataa marka dambe diinta uu ka noqdo. Marka masaajidadana waa arrimo waaweyn u yaallo inay dacwad ay ugu talagalaan dadkaas markay soo islaamaan qaabkii lagu hayn lahaa oo lagu soo dhaweyn lahaa, hadday noqoto dhaqaalo ahaan in laga caawiyo, hadday noqoto waxbarashada diinta in laga caawiyo, hadday noqoto arrimaha ku saabsan bulshada in laga caawiyo, iyo wixii lamidka ah. Marka arrimahaasna waa inuu yaallaan haddaynu nahay jaaliyadda Islaamka muslimiinta ee halkan ku nool. Marka inaynu dadka garab siino, maadaama qofku markuu soo islaamo uu kasoo baxayo dadkii uu asalkiisa ka mid ahaa, waxaa laga yaa qaarkood waalidkood inay aad iyo aad uga caroodaan markay soo islaamaan. Arrimahaas wayna soo mareen dad dhalinyaro oo doonaya inay islaamaan, laakiin waalidkood ay run ahaantii aad iyo aad arrintaa u diidan yihiin. Waxaan ku idhaahdaa marka dadkaasoo kale sabboot ama caawimo dheeraada ayay nooga baahan yihiin.
Wadamada reer galbeedka waxaa kale oo kusoo badanaya goobaha laga dhiso masaajidada oo ay ku jiraan xarumo markii hore ahaan jiray kiniisado. Tan lafteeda ayaa keentay inay dadka wadamadan u dhashay isweydiiyaan sababta keentay in kiniisada loo bedelo masaajido, oo qaar ka mid ahna baaritaan ay ku sameeyeen arrintaasi iyo diinta Islaamka ay kadib iyagiina muslimeen. intaasi dhegaystayaal ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo soo jeedinayay tan iyo inta aynu kulmayno mar kale haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sheikh Maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay Jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa lagu qabtay isku aadka tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir 2023 munaasabada qurituurka oo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya, wasiiro ka tirsan xukuumadda dan qaran sida wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha, guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta, iyo marti sharaf sports oo ka kala socday gobollada kala duwan ee soomaaliya. isku aadka oo la sameeyey ayaa laga waayey markii ugu horreysay xulka kubadda cagta maamul goboleedka Puntland. guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed ayaana xaqiijiyey in maamul goboleedka Puntland sanadkan qayb ka noqon doonin tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir sababo aan la shaacin, taa bedelkeedana ay ciyaari doonaan markii ugu horreysay maamulka ku meel gaarka ah ee khaatumo.
xubladan waa qoratuur goboleeda iyo gobolka banaadir, waxaan ka qayb geli doonin Puntland, waxaa ka qayb gelaya afarta maamul goboleed SSC khaatumo iyo gobolka banaadir. waxaan rabnaa marka haddii ilaahay yiraahdo sanadii hore waxaa loo ciyaari jiray gruub, sanadkan waxaan rabnaa inaan ciyaarno iswada arag. qoratuurka haddaan samaynna haddii ilaahay yiraahdo waa is arag hal lug ah. afarta u sareysa ayaa semifinaal ciyaareysa, labada u sareysa afarina ciyaari doonta. waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed
oo jecel kubadda cagta inay ku raaxaysan doonaan.
Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa hoga tusaaleeyay faa'iidada ku jirta in la maalgashado kubadda cagta, isagoo ganacsatada Soomaaliyeed ka dalbaday inay maalgashadaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Sanadkan sanad xiiso badan inuu noqdaan, rajaynaynaa insha Allah koobka. Sidaasi la mid ah waxaan rabnaa inaan sidoo kale fursad siino ganacsada Soomaaliyeed aan yiraahdo sportisku waxa waaye il keli ku aragtaano businesska, haddaad meelo kale ka finayseen, meelaha ugu hantida badan ee adduunka laga taajiray ee billionaireska laga noqdo waa sportiska. Sportiska maalgashta waxaan idin leenahay il gaar ku soo fiiriya ganacsada guud ahaan, bangiyada, ganacsada sektorada kala duwan, telecommunicationska guud ahaan, warshadaha. Anagoon kala qaadayna waxaa idin leeyahay mar kale sportisku wuxuu u baahan yahay garbistaag, wuxuu u baahan yahay keliyana maahane meel inaad contribution keliya ku darsata wax kaa galaya, keliya maahane waxbaa kasoo laabanaya. Haddaa awoodeen mid le wax lagu gelina waxna kasoo laabanayn, kanaana idin garantii garaynaya waxbaa kasoo laabanayo, yaan laidinkaga hormarin. Idinkuna waxaa laidin kara waa garbistaag buuxa.
Intaa kadib waxaa la sameeyey isku aadka xulalka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka, waxayna iskugu aadeen sida tan. Galmudugyi Hirshabeelle ayaa iswajahi doona xulka kubadda cagta Banaadir oo ah martigeliyaasha tartanka iyo koonfur galbeed. Kulan adag ayaa dhex yaala Jubbaland iyo maamulka ordonka ee Khatumo, iyana way isfara saari doonaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Burburkii dalka Soomaaliya kadib waxaa la bilaabay in la ciyaaro 15 July 2016, markaas oo ay ciyaartii kama dambaysta wada ciyaareen Puntland iyo Jubbaland, waxaana koobkii ugu horeysay kor u qaaday xulka kubadda cagta maamul goboleedka Puntland 26 July 2016. Mar kale waxaa u soo ragashay in sanadkii labaad ay qabtaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya. 22 December 2017 ayaana laga daahfuray magaalada Muqdisho, waxaa ciyaartii finaalka mar kale iska soo xaadiriyey xulalka Jubbaland iyo Puntland, waxaana koobkii Kismaayo ka dejiyey xulka kubadda cagta ee Jubbaland. Markii ugu dambeysay ee saddexaad ee tartankan la qabto waxay ahayd December 2020, waxaana koobkii xilligaas ku guuleystay xulka gobolka Banaadir oo marti gelinayay dhammaan ciyaarihii maamul goboleedyada. 1 iyo 3 December 2020 ayayna rigoorayaal 5-3 ah koobkii uga qaadeen xulka kubadda cagta ee galmudug. Tartankan ayaa ka furmaya magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, 15 December ee sanadkan 2023. Maxamed Cali Xidir, V O A, Muqdisho.
halka duul nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
nasibyo umaad samayn markaa dadka nooca badan naqaysay tirimidaan noloshu waxay tahay aqoonkaliyaynabarada waqtiga nitaaqada waan mute maantabanidadhila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasid kaliyayna barada waqtiga nitaaqada waan mute maantabanidar ila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasidka u noqon maay
heeskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baada laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.